Juan, Kapitulo 9.
Sang nagalakat si Jesus, nakita niya ang isa katawo nga bulag, halin pa sang iya pagkatawo. Ang iya mga gintutunan nagpamangkot sa iya.
Manunudlo, kay sino bala sala nga natawo siya nga bulag? Iya bala sala, o kun iya sang iya mga ginikanan?
Si Jesus nagsabat.
Indi tungod sang iya mga sala, ukon sang mga sala sang iya ginikanan nga nabulag siya. Kundi nabulag siya, agud mapakita ang gahom sang Dios paagi sa pag-ayo sa iya. Samtang adlaw pa, dapat kita magpadayon sa pagbuhat sang mga hilikoton sang nagpadala sa akon. Mag-aabot ang gabi nga wala nasing may makapangabudlay. Samtang yari ako sa kalibutan, ako amo ang kapawa sang kalibutan.
Sang makasiling siya sini, si Jesus nagdupla sa duta. Kang naghimo sing lunang sa dupla kaginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tawo. Kag nagsiling siya.
Kadto ka sa punong sang Siloe, kag magpanghilamos.
Ang Siloe nagakahulugan, ginpadala. Gani naglakat ang tawo. Nang hilamos kag nagbalik nga makakita na. Gani, ang iya mga kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga nagapakilimos, nagpamangkot.
Indi bala amo ini ang tao nga sang una nagalingkod kag nagapakilimos?
Ang iba nagsiling.
Amo ina siya.
Pero may iban nga nagsiling.
Indi ina siya, kundi pareho lang ang ila itsura.
Gani ang tao mismo nagsiling.
Ako amo siya.
Ginpamangkot nila siya.
Paano bala nga makakita ka na karon?
Nagsabat siya.
Ang tao nga ginahingalanan kay Jesus, naghimo sang lunang. Ginhamlit niya ini sa akon mga mata. Kaginsugo ako. Kadto ka sa Siloe kag magpangilamos. Gani naglakat ako. Kagsang nakapangilamos ako, makakita na ako.
Nagpamangkot sila.
Diin na bala siya.
Nagsabat siya.
Ambot, wala akong makaibalo.
Dayon gindalan nila sa mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag. Adlaw nga inugpahuway sadto sang paghimo ni Jesus sang lunang kag pag-ayo sang mga mata sang tawo. Dayon ginpamangkot liwat sa mga Fariseo kung paano nga makakita na siya. Ginsugiran niya sila.
Ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata. Nang hilamos ako, kagaron, makakita na ako.
May mga Fariseo nga nagsiling.
Ang tao nga naghimo sini, wala nagikan sa Dios, kay wala siya nagatuman sa kasuguan sa adlaw nga inupahuway.
Pero ang iban nagsiling.
Ano bala ang pagkahimo sang isa ka tawo nga makasasala sang gamhanan nga mga buhat? Kaangay sini.
Kag nagbinahinbahin sila, gani ginpamangkot pagidliwat sang mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag.
Siling mo nga ginayon niya ang imo mga mata. Karon, ano ang masiling mo na hanungod sa iya?
Nagsabat siya.
Isa siya ka propeta.
Pero ang mga pangulo sang mga Hudyo indi magpatinga siya bulag anay. Kagkaron makakita na, kun wala nila ginpatawag ang iya mga ginikanan, kaginpamangkot sila.
Anak bala ninyo inisya? Indi bala nga siling ninyo na tao siya nga bulag? Paano bala nga makakita na siya karon?
Ang iya mga ginikanan nagsabat.
Kilala namon nga siya amon anak, kag nakahibalo kami nga siya na tao nga bulag.
Pero wala kami makahibalo kung paano nga makakita na siya o kung sino ang nag-ayo sang iya mga mata. Pamangkutan ninyo siya. May buot naman ina siya kag sarang siya makasabat para sa iya kaugalingon.
Ginsiling ini sang iya ginikanan kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudyo nga naghisugot nga daan nga ang bisan sino nga magkilala nga si Jesus amo ang Kristo pagasikwayon sa sinagoga. Amugani nga ang iya mga ginikanan nagsiling.
May buot naman ina siya pamangkutan ninyo siya.
Sa liwat, kintawag nila ang tao nga nataw nga bulag, kaginsingganan nila siya.
Magsaad ka sa atubangan sang Diyos sa pagsugid sing matod. Nahibaluan namon na ining tao makasasala.
Ang tao nagsabat.
Wala ko makahibalo kung siya makasasala o kung hindi. Amo lang ining ako na ibaluan. Bulag anay ako. Kagkaroon, makakita na.
Nagpamangkot sila.
Ano bala ang ginhimo niya sa imo? Paano bala ang pag-ayo niya sang imo mga mata?
Nagsabat siya.
Ginsugiran ko na kamo kag hindi kamo magpati. Nga bala luyag kamo magpamati siniliwat. Luyag man bala kamo nga mangin gintutunan niya?
Ginbuyayaw nila siya kag ginsingganan.
Ikaw, gintutunan sila nga tao. Pero kami amon, mga gintutunan ni Moises. Naibaluan namon nga ang Diyos naghambal kay Moises. Pero nanungod sila nga tao, wala gani kami makaibalo kung tagadiin siya.
Ang tao nagsabat.
Makatilingala ini nga butang. Wala kamo makaibalo kung tagadiin siya, pero ginayo niya ang akong mga mata. Naibaluan naton nga ang Diyos wala nagapamati sa mga makasasala. Pero nagapamati siya sa mga tao nga nagatahod sa iya, kag nagatuman sang iya kabubuton. Halin sa ginsuguran sang kalibutan. Wala pagid mabatii nga may isa nga nag-ayo sang mata sang isa katawo nga natawo nga bulag. Kun indi lang nagikan sa Dios ini nga tawo, kun tani wala siya sing sarang mahimo.
Kinsabat nila siya.
Natawo ikaw kag nagdako sa sala, kag karon tudloan mo pa kami.
Kag ginpagwa nila siya sa sinagoga. Nakabati si Jesus nga ginpagwa nila ang tawo. Nakita siya ni Jesus kaginsingganan.
Nagatuo ka bala sa anak sang tawo?
Ang tawo nagsabat.
Sir, sugiri ako kung sino siya. Agud makatuo ako sa iya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Nakita mo na siya, kag siya amo ang nagahambal sa imo subong.
Ang tawo nagsiling.
Ginoo, nagatuo ako!
Dayon, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus nagsiling.
Ako nagkari sa sining kalibutan sa paghukom. Agud nga ang mga bulag makakita, kag ang mga makakita mangin bulag.
May mga Fariseo dito nga kaupod niya nga nakabati sini, kag nagpamangkot sa iya.
Ang buot mo bala silingon? Nga mga bulag man kami?
Si Jesus nagsabat.
Kun kamo mga bulag, kun tani wala kamo sing sala, pero kay nagasiling kamo, makakita kami. Ini nagakahulugan nga may sala pa kamo gihapon.